Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Fa iny dia nisy adina atsiravina tamin'ny firenena anankiray. Mbala mirimorimo atsy aroa, zera bomba mamotipotika hatraizatraiza, fandravana mahatsiravina no nitranga. Tahotra sy orooro ary fahantrana no vokatra izany. Olona narivony maro izay tsy manatsiny no tafiditra tao anatin'ny ady mahatsiravina izay ny famelezan'ny firenena anankiroa. Hatraizatraiza dia olona maratra, klemaina tsy fidiny, tsy manan-kelofana, tsy misy fonenana intsony ary olona mijalijaly noho ny anoanana no indreo fatazana. Tao anatin'izany ady mahatsiravina sy fahantrana mampahonena izany dia indreny ny misionera fa mandehandeha etseroa mitondra sakafo sy vitafiana mba homena ireo traboina. Nisy misionera anankiray antsoina hoe Johnson izay voatendry mba ho lehibe an'izany fizarana sakafo sy vitafiana izany. Matetika mihitsy izy no saika voan'ny bala na voaseran'ny bomba. Na izany aza nefa dia tsy mijanona mihitsy izy fa mandeha hatrany hatrany ihany, miezaka ny amonjy ireto vahoaka izay tsy manatsiny efa raiky tahotra mafy noho ny ady. Ary rehefa alina ny andro tao amin'izany toeram-pierena amin'ny bomba izany, raha ny poka tsy lavitra akory ny toerana fierena ny bomba dia ny para rehetry ny tahotra ny olona rehetra. Fa inga Johnson kosa dia namaky ny baiboly ny tamin'nympahatoniana indrindra. Raha sendra niato kely ny filatsaky ny bomba dia nisy lehilahy anankiray izay nanontany azy ka nanao hoe, fa nahoana moa ianao ny tsy mba matahotra akory? Dia nitsiky namaly azy inga Johnson ka nanao hoe, satria kristianina. Nieritreritra kely aloha ilay lehilahy nanontany azy rehefa izany, ary avy eo dia nanontany inga Johnson indray ka nanao hoe, mba azoko atao ihany koa ve ny ho tonga kristianina? Nitsiky indray inga Johnson ka namaly ilay lehilahy nanao hoe, nahoana moa no tsy ho azonao atao izany? Dia nazavainga Johnson tamin'ilay lehilahy ny hevitra izany atao hoe kristianina marina. Eny tokoa, manan-kantenaina izay tsara lavitra noho ny eto amin'ity tany ity ny tena kristianina marina, ka tsy mba matahotra na inona kianatra na inona kidona. Amafisin'ny Joba izany ao amin'ny Joba toko fahasivyambinifolo andininy fahadimyambyroapolo, raha nandalo fitsapana sy fisedrana mafy dia mafy izy dia izao ny lazainy: kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny amparany eo ambonin ny vovoka izy.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny micro sy mitafa aminao ary manolotra ny araba ampifaliana ho anao indray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona amin'ny alalan'izao onjapeo izao indray isika mahagaga ny fandaharany, ary mino aho fa tsy kisendrasendra izany fa tonga amin'ny fotoanany izao fiaonantsika izao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany e, ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy sy manarina, manafaka ary manamarina sy manamasina antsika isam-potoana isam-potoana. Raha sitraka aho, mialoha ny fampizarantsika toy ny mazatra ny teny nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiaonantsika androany, dia manasanao aho mba iombina ao anatiny izao vavaka fo izay hotononina izao ianao. Ivavaka isika. jehovah ray tsara sy masina indrindra ny adanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy izay nisolo anay teo amin'ny azo fijaliana ary mifonao anay eo amin'ny masina indrindra ka noho ny fahasoavany dia afaka miantso anao iray izahay amin'ny alalany no hanatonanay ianao amin'izao fotoana izao raha ho aminy mantsy no manatona anao izahay araka ny teninao dia ho raisinao zanakao ary homenao fankasitrahana dia homenao fitahiana mandritry ny fotoana izay iaonanay aminao eny ny androm-piainy anay manontolo mihitsy ko ankehitriny ra eo maniry izany fanatrehnao izany izahay manatrehe tompo ao dia ko hotsapanay izany fanatrehnao izany tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa mandritry ny tontolo andronay androany eny ny androm-piainana izay mbola homenao anay amin'ny ho avy tianay raha ho feno ny fanatrehnao izany dia ho feno fitahiana ny fiainanay ho feno fahasoavana izany satria miaraka aminao izahay mitoera ao anatinay jesosy fizanyko mba fanirinay dia ho ianao no hiery asa ao anatinay anomeanay hery faherezana eo amin'izay rehetra ataonay anomeanay fanantenana eo amin'ny asa mandrarasy ny ho avinay manontolo satria manana anao ao anatinay izahay dia mitenena ary fa vonina hiaino izahay amin'ny anaran'i jesosy amen ao amin'ilay vavaka fibebahana malaza nataon'i davida voarakitra ao amin'ny salamo faraiky amby dimampolo dia ahitana teny manohina ny fotokoa toy izao manaraka izao salamo faraiky amby dimampolo andiny ny fahafolo manao hoe amoroa ny fo madio ah andriamanitro fa mialoha izay dia miaika izy fa meloka sy mpanoto noho izany dia mila ho sasana sy diovina hoy mantsy izy eo amin'ny andiny ny faharoa sasao madio aho mba ho afa-keloka diovy aho mba ho afa-pahotana ary andiny ny fahafito dia hoy izy hoe diovy isopaho ho afa-pahotana diadio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka tsy hoe miaiky fa meloka sy mpanota fotsiny ihany davida eto fa eo amin'ny andiny ny fahadimy dia hoy izy manao hoe indro tamin'ny eloka no niterahanahy ary tamin'ny fahotana no torotoroninahy ny reniko izany hoe miaiky izy fa toetra fototra raiky tapisaka ho aminy mihitsy ny ota satria tao amin'ny ota no nitorotoroninazy ny ray aman-dreniny ary tao amin'ny ota no niterahanazy isika rehetra dia tahaka ny davida nitorotoronina tao amin'ny ota ary nateraka tao amin'ny ota dia hoy ny bokyny oabolana toko faharoapolo andiny favalo sy fahasivy oabolana toko faharoapolo andiny valo sy fahasivy miteny toy izao manao hoe mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka ka mikiroroka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony iza no mahazo manao hoe efa nahadio ny foko aho ka madio tsy manana ota iza no afaka hiteny toy izany hoe afaka nahadio ny foko aho ka tsy manana ota tsy misy miafina ka tsy hita ny masony io andriamanitra mijery ny ao anatin'ny fotsika lalina io indrindra ny mety mampadio na mampaloto antsika tsy misy koa afaka ilaza fa efa madio ary izy ihany no manadio ny fony ny apôstôly jaona ao amin'ny epistily ny soratany epistily voalohany toko voalohany andiny favalo sy fasivy jaona voalohany toko voalohany andiny valo sy fasivy de zao no lazainy amin'ny anaran'i jesosy raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita tena isika ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika de mahatoky sy marina andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra vonina ny anadio anao andriamanitra tsy amin'ny eloka ao ihany fa anadio anao ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra izay manakana anao tsy ahita an'andriamanitra ary manakana anao tsy anana an' jesosy hitoetra ao am-ponao eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy fahafito amin'ny toko ihany dia lazainy fa ny ran' jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra aza mieritreritra hoe ka Davida ne nijangajanga ni tsiriritra nakavadin'olona fa zatsina nao an'izany rehetra izany ota no niterahana nao ota no notorotoronina nao tao amin'ny ota avoko ary tsy efa nanota izy rehetra tsy misy madio ateraky ny tsy madio fa raha miaiky ny fahotanao ianao dia voninanadio anao amin'ny heloka ao rehetra andriamanitra sy anafaka anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra zakaritoko fahatelo ambin'ny folo bokyny zakaritoko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany dia hoy ny tenin'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy manao hoe amin'izany andro izany dia isy loharano voasokatra ho an'ny taranaka davida sy ho an'ny mponina any jerosalema loharano voasokatra anafaka fahotana sy fahalotoana jesosy sy ny rany io loharano io raha mety ho dioviny ianao salamo fahevatra mboroapolo andininy fahatelo sy fahevatra salamo fahevatra mboroapolo andininy telo sy efatra amin'ny anaran'i jesosy iza no hiakatra ho tendrombohitr'i jehovah ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina dia hoy ny navalin'i davida ihany hoe izay madio tanana sy mahitsy fo izay ihany no hiakatra ho tendrombohitr'i jehovah ary hitoetra amin'ny fitoerany masina fantatsika rehetra fa amin'ny masina indrindra jesosy ankehitriny ary asainy anaraka azy hiditra ao amin'izany fitoerana masina indrindra izany isika ankehitriny ahoana na izy no hiditra ao manana fo madio ianao no sasana tamin'ny rahan'i jesosy dia afaka miditra ao ianao ary izany no lazain'ny epistilin'ny hebreo hebreo toko fahafolo andinyny fahasivy ambin'ny folo sy faharoa ambyroapolo hebreo toko fahafolo andinyny fahasivy ambin'ny folo sy faharoa ambyroapolo manao hoe ko satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rano jesosy dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio averiko indray ho ny apôstôly paoly eto hebreotiko fa folo andinyny siamby folo sy roa ambyroapolo koa satria manana fahafahana isika libre ozy ny teny frantsay libre hiditra ao masina indrindra nohony ny rano jesosy efa nodiovina tamin'n'io raha io ianao de aokary hosay anatony amin'ny fo marina amin'ny fatokiana be satria efa nodiovina amin'ny finoana manana fo voadio afaka amin'ny fieritreretana ratsy ary tena voasasa tamin'ilay loha rano voasokatra ho an'i jerosalema sy ny taranaka davida de ny rano jesosy izany raha mandalo fitsarana ny anaranao ankehitriny de manasanao jesosy mba hiditra mpinoana ao amin'ny fitoerana masina indrindra rehefa nosasana tamin'ny rany ianao fa ao no ahitanao azy sy ny rainy maniry ny anana firaisana aminao manomboka izao ka ho mandrakizay aoka hibanjina io masina indrindra io ianao amin'izao fotoana izao indrindra ao izy ny maniry hiditra ao amponao jesosy ary ao andriamanitra ray ny maniry iaona aminao de iresaka aminao mivantana raha ho ampo mantsy kristy ka eo koa ny fanatrehan'andriamanitra ray de hitoetra amankery ao amin'ny fahadiovana sy ny fahamendrehana hianao ary atsapa sy alala ny fitiavan'andriamanitra mitombo hatrany ianao eo amin'ny fitondrana ataony ho anao isan'andro isan'andro izay ilay hoe mahita n'andriamanitra mahatsapa ny fitiavany isan'andro ny amin'ny fitondrany sy fitantanany ny fiainanao fa raha tsy madio ny fonao tsy ahita izany fitiavan'andriamanitra izany mitombo hatrany eo amin'ny fiainanao ianao tamin'ilay fiarahana misakafo tamin'ny mpianany farany alohan'ny anomboana azy teo amin'ny azo fijaliana jesosy de nanasa ny tongotry ny mpianany de hoy izy tamin'y petera satria petera nanda tsy ho sasany jesosy de hoy izy taminy hoe raha tsy mety ho sasako ianao de tsy mba hanana anjara amiko ry havako ry namako meteza ho sasany jesosy ento ho sasany ny fonao ento ho sasany ny momba anao rehetra fa tsy tia ny olo-kafa no haka ny anjara zay efa nomany ny fo anao hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha tsy mety ho sasako ianao de tsy mba hanana anjara amiko, fa raha mety ho sasako kosa ianao de honinao aminao a ary ianao ato amiko, de hanana anjara amiko ianao de ny anio ary ho mandrakizay. Mety aiza ho sasany Jesosy? Ento ho sasany ny fonao, ento ho sasany ny momba anao rehetra. Ho tanteraka amintsika ane izany noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amen.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antom-bavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook Feo Fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Tsy ho be safary izay fa manasanao ampifaliana anaraka ny fandaharantsika indray. Sakafo mahavelona ny trondro, satria sady mety fidiram-bola tsara izy ho an'izay miompy azy, no sakafo mahasalama ihany koa. Dia ara-torohevitra vitsivitsy mikasika ny fiompiana trondro an-tanimbary no resahantsika anio.
Tsara miompy trondro e!
ny vary vokatra, ny trondro vanina.
Raha ty tsika ary ny ompitrondro an-tanimbary dia inona avy ireo fepetra tsara rana atomombana ny fiompiana ary tsy hahafaty antoka antsika. Tsara ho fantatsika voalohany ary aloha ireo karazan-trondro azo ompiana an-tanimbary. Isan'ireo trondro azo ompiana tsara an-tanimbary ny karpa zanatany na ny karpa royala ihany koa. Anisan'ny mahazaka hafanana miovaova mantsy ireo karazana trondro ireo ary afaka ompiana amin'ny toerana samihafa na amin'ny faritra ivy izany, izany hoe any amin'ny faritany na amin'ny faritra ambony toerana afovoantany. Ny tilapia ihany koa dia mety, izany hoe ireo karazana tilapia saingy mitahaka hafanana bebe kokoa ary mety ompiana tsara any amin'ny faritra iva ity trondro ity. Ny trondro gasy ihany koa dia azontsika ompiana an-tanimbary saingy somary miadana ny fitombony amin'izany. Azontsika atao tsara izany miompy ireo karazana trondro ireo atao an-tanimbary. Dia karazana tanimbary manahoana indray ary no mety iompiana trondro. Tena marina tokoa izany satria mila fidiana tsara ny tanimbary izay iompiana trondro. Ny tsara indrindra izany a dia ny tanimbary eny antenantena kavoana, izany hoe tsy any amin'ny faritra iva fa eo antenantena kavoana. Tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka loasa manakaiky ny toeram-ponenana. Ialana izany ny tanimbary eny amin'ny faritra iva satria mora azo nitondra trano izy ireny, indrindraindrindra ireny tanimbary misy antanatohatra izay kely velarany ireny dia tsy dia mety loatra iompiana trondro. Ny tanimbary misy rano azo fehezina tsara, izany hoe amin'ny fampidiran-drano sy ny fandritana rano mandritra ny fotoam-pambolena izany dia tena ilaina tokoa, izany hoe tokony aleo tena izany amin'ny fampidirana rano sy ny fandritana rano ny tanimbary izay iompiana trondro mandritra ny fotoam-pambolem-bary, ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Averina indray izany fa tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka loasa manakaiky toeram-ponenana antenantena ambohitra, tsy iva loatra izany satria mora azo nitondra trano, ary tanimbary manana velarana malalaka no tokony iompiana trondro. Tanimbary azo fehezina tsara ny rano izay ampidirina sy avoaka ao aminy mandritra ny fotoam-pambolena, ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Io izany ny tanimbary mety ompiana trondro. Rehefa voafiditsika tsara ary ny tanimbary ompiana trondro, fantatritsika ihany koa ireo karazana trondro azo ompiana tanimbary. Ahoana indray ny fomba hanajariana izany tanimbary izany ahafahana miompitrondro ao anatiny? Velaran-tany efatra ka hatramin'ny 5 hektara izany ny tena tsara atỳ-mpanomboana raha tianao ny ompitrondro tanimbary. Velaran-tany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 hektara eo izany ny tena tsara aloha eo ampanomboana amin'ny fiompiana trondro tanimbary. Ka ny fotoana fanajariana ny tanimbary izany dia atao alohan'ny taom-piasana manaraka na ataonao aorianany fidinjam-bary, izany hoe aorianany fiakaran'ny vokatra izany. Eo izany ny fotoana mety fanajariana ny tanimbary ompiana trondro, na aorianany fidinjam-bary na amin'ny fotoam-piasana alohan'ny taom-pambolena izany. Dia mafisina ihany izany fa ny tanimbary tsirairay dia tokony aleo tena ara-drano, na ny fampidirana rano izany na ny fivoahan-drano. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy hamafisina ny valapari raha tianao ny ompitrondro tanimbary. Atevenina hatramin'ny 50 santimetatra ny sakany valapari ary akarina hatramin'ny 50 santimetatra ihany koa ny haavony mba ho ferovana n'ilay tanimbary amin'ny tondra-drano izany, erovana ihany koa amin'ny fahaverezan'ny trondro, ary hahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fijinjana sy ny fampiakaram-bary. Averina indray izany a fa ny valapariana ny tahalaka hoy isika dia ilaina mafisina raha te hiompitrondro tanimbary isika.
atevenina hatrany amin'ny 50 santimetatra ny sakany a, dia akarina 50 santimetatra ihany koa ny avony ny tahalaka iny na iny valapary iny izany. Ny antony dia mba hiarovana ny tanimbaritsika mitondra drano, hiarovana amin'ny fahaverezan'ny trondro, dia ahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fitompinjinjana sy fampiakaram-bary izany, mba hahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro ao anatin'ilay tanimbary. Ny fomba fanamboarana ny valapary moa ny tahalaka dia amin'ny alalan'ny bainga. Tany manga izany no ampiasaina. Ireny bainga ireny, soroana ilay izy a, tsy asiana fakana zava-maniry mihitsy, dia lemana dia afatratra tsara, dia atao mifanaingina mifanongoa isaky ny an-dalana. Izay izany ny fomba fanamboarana ny valapary na ny tahalaka. Ka izao, rehefa mandavaka ny dobo ireniny trondro ianao satria tsy maintsy mila dobo ireniny trondro ao anatin'ny tanimbary, dia eny amin'ny faritra iva no anaovana izany dobo fereniny trondro izany ao anatin'ilay tanimbary. Izany hoe tanimbary izany dia mbola misy dobo kely fereniny trondro ao anatin'io tanimbary io, ka eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovanao izany dobo kely izany. Rehefa mandavaka ny dobo ianao dia ny bainga avy ao anatin'io dobo ihany a azonao ampiasaina anamboarana n'ilay valapary na ny tahalaka. Tsotra ny fanamboarana azy eo. Dia mety hametraka fanontaniana angamba ianao hoe tahaka ny ahoana ny velaran'ny dobo kely ao anatin'ilay tanimbary ireniny trondro. Ny 5 hatramin'ny 10 isan-jato ny velaran'ny tanimbarinao izany no ataonao abean'ilay dobo izay ireniny trondro. Ny 5 ka hatramin'ny 10 isan-jaton'ny velaran'ny tanimbarinao no ataonao abean'ny dobo ireniny trondro. Ireo izany ny torohevitra vitsivitsy ho fanajariana ny tanimbary raha tianao ny ompitrondro any tanimbary.
Ndao isikiny. Tantara nosoratan'ny fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Nary.
Mba mangina rery solofo ianao dia efa beko retaka loatra, tsisy anaovandraha raha mihitsy. Mangina ho a!
Fa inona indray zao fifamalianareo mianaka izao soavy a! Ianao dia efa kizity mbelery amin'io zazy io!
Tsy ianao no mitaizako, mena vary tsy mihinana, mena rano tsy misotro, ka apoko ianao ry solofo ny farany a! Marinae!
Ka to vary tsisy loka kosa nge zany omenao azy zany e!
Efa nisy atody nataoko loka ho azy teo fa voalaniny atody de io jereo tetaony, ianao mihitsy ny tafiny io ka
tsy avy avy aty amin'ny dada letsy a ty mofolahy de mangina de ty ty mikilalao an-janako. Io koa ny anjaranao raha matosao ndray manalava molotra eo.
Fa inona daholo reto ro be tafika, vola efa kely zao de mbola ary so de mba ny vola saiky ividianana loka ndray ny vidianany be mofo sikila lao hoe aizany loka
enao koa ny vidianako an'ireo
manina fenao very be efa lah ny eritreritra mihitsy a! Jereto isolofo saika tsy laitra nampanginina tsy mety mihinambary tsisy loaka, mbola asainao mengetsana amin'ny mofo indray, adala ve anao e? Hany daholo ny mofonao fa loaka ny any tadiavika.
Aza manao to hoe jaza ohatra ny oro soavy a!
Ianao mihitsy ny manao sainjazako sady fa fofoninina koa zany ry be a! Malany mihitsy ka
fofotrondro zany raha matotia itsy anaty arony itsy zy etiko rehetra zany tsy asianao fakasitrahana daholo.
Ny antoko atrondron'olona tany ndraiky io nga ti be tafika aza mba manaonao foana arybeka zay indray no ampidira trosa avy ireno any
rehefa tsinany ianao de mijanony e lokako aleo anaovako azy
fa loka hony e tsy efa laninao anga akory ny vola ividianan-daoka
sady tsy natao trosa io nytsy ny vidina fa fanomezana
fanomezana
ehe
oh ka trondro be deibe efa horoko lory eo very be ny fanomezana daholy a
fa soavana raha soavy a
trondro
ny menomanany ireo fa nahavanina betsaka ondry zareo ny efa mbola tsy nanome atsika zany nasainy naniaka anaka zay tiako de reo e
ory be a ianao ve de efa lah mienatra mihitsy e tsy mba kelikely ny nalaina de mba natao telo na efatra fa jereo any reto abetsany am'izay ngeza be mitapelapelaka daholy
etre ze trondro kely azoko nasainy na verina fa ze trondro lehibe ihany ho izy alaina sady nasennaka zy azoko ve ara matoty tsy anararoatra kosa trondro anie zany ka trondro e
fa ngah tena fiompiana be mihitsy izany ry be a
oy ianao
hmm.
sady manao fiompiana trondro andobo ry zareo a no miompy an-tanimbariko tena resy lahatra raha matoa ny masoko rono nahita fa sady sakafo ny vola kay ty fiompiana trondro ty tena iompoko oa ka isikomponitra mihitsy
iompotrondro ve
eno a de nanoro hevitra manana hoe fiompiana trondro an-tanimbary aloha atao satria alohan'ny taom-piasana ohatran'izao na aorin'ny taom-pijinjam-bary ny fotoana fanajariana ny tanimbary iompiana trondro
oro be a io taitaitra io ihany ianao nefa avy eo tsy maharaka ny fanaovana azy akory de jereo impiry izay fahatiantoka anazy atsika izaika
afa ny taloha raha matoa lesony refa efa leo any ty tsifo simbola sy ti vatsisy loko ty tsony ah leso lofo kely aza voafiry ranonorana io de efa dola sahady
sy mba marenina rery be fa zaoohatra zany a
tena mino ary soavy fa raha araka tsara zay toromarika ny menomanany zay tena ho tafa voaky tsika
fa hoana ndray hoy manany e za kosa lory be efa leo an'itiako totoanao ty
raha soavy a
ahoana ihany
kely aloha e
en
tsy za ngeny nandresy lahatra azy fa izy mihitsy ny nandresy lahatra ahy e tena mety tsara hoy manana raha io tanimbarytsika etsy atsinanany io no iompiana trondro
fa nahoana kosa ny singanina sala am'izany izy ty ry be a
satria sady tsy misolampo loatra io no manaraka loasahy ary manakaiky ny toeram-ponena atsika no misy rano azo fihezina tsara ihany ko
ka maninona raha aria tanimbary ambany ary ny ompiana trondro raha izanyko any zao ny tena be rano
tenatena mboatra ohatra an'io ny tena ilaina raha te iompitrondro an-tanimbary e mba tsy mora azo nitondra drano sady talaky masoandro tsara
ka maninona raha mba tanimbary kelikely aloha no atao fa tsy tonga de ngeza be ohatra an'io kosy e
tsy mety ho ara voavelara tany kely
fa hoany e
eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy ara zany no tena tsara eo ampanomboany e ohatra an'io atsika io mihitsy raha matoa fepetra takina fiompiana trondro an-tanimbary daholo re zany raha soavy malalako
i de karazatrondrinona ho no mitimba ompiny be
karpa zanatany sy karpa royalna hono no tena mety ompiana ami'tanimbary e e satria mazaka tsara ny fiovaova ny hafanana mety tsara mifaritra iva na faritra ambony toerana avoatany re zany e
de ahoana ny ti lampiasin'ny trondro gasy raha izany ka
metika fa somary miadana ny fitombon'ny trondro gasy ny ti lampiandray a mitaky hafanana ambonimbony kokoa dia any amin'ny faritra iva zany no tena mety tsara aminy, fa azo atao tsara ny miompiandrenika.
De varina re io olona fa lasa nahay tampoko ti beky no
soavy a, isikinako mihitsy ho ao karpane zao dilapia zao oka fotsi no marinye mitapelapelaka besala amin'ny oranjo be anao io daholy tsy reo fotsiny retonetiko reto e
ehe fa tena manambola tokoa aloha romanana raha nahafo ian'ireo trondro be dehibe reo maimaimpona ho atsika ka
sady manambola no manandoaka izy ry soavy a
ieno ako
ka hoana sady tsy hina mofo ianao zany androany no tsy hina trondro tsara hoaniko daholo reto
orbe a andraikose
to
arapako daholo reto mofo jereo tiabe anao efa mila tsy mivaravarana mbola tsy mizara ihany laninao hatramin'ny asolofo kelikiosako no
raha manaiky ompitrondro ianao de omeko amilako ka ka hoana
bia de miala tsiny rery manana fa manelingelinanao am'izao ora fiasany zao a
edre iasa mihitsy anie no ataotsika eto e tsy manahirana mihitsy ry soavy a de ty zany le tambary ompianareo trondro
ye
ngeza tokoa izy zany a
io mihitsy ry le manana efa mba nakatombo meloa zay mivady namariparitra ny toerana fidirana sy fivoahan'ny rano e de efa nanomboka nanamafy ny valaparikory e
tazako eto fa tena avanina trondro betsaka mihitsy nareo menakavo kely raha izao ka
zany o
anga namelany soavy raha tsy tonga teto mihitsy izy anatrika ny fanazavana rehetra taolahy e
ka soa kosa elahy be fanadinona sy manaonao foanako
aindray le manana
marina mihitsy kanjo zany ry manana io ange sady be loha araky ny anarany ehe de aleo ampiana soa de mahamono antokako no
ehe to zany ray no ifandrombona anareo da etiko
arny zaniky no
ry soavy koa ange
ehe andao aloha toizana ny asa tsika telo da e
fita ho a
eh rehefa manamboatra valapari ohatra zao a de tsy maintsy atao mafy tsara e tsaroanareo tsara mo le atao abenizy ty
hoe akarina dimapolo santimetatra ny avon'ny tahalaka
e
de dimapolo santimetatra ihany ko ny sakany
e
atao mifatratra tsara mihitsy le bainga anaovana azy de alahatra mifanongo tsara
esy ara-dalana ie de aiza ho aiza no anaovana le dobokely ireniny trondro ary
saika ataonay avetsy avaratra ivaivetsy mety ve
tena mety eo satria amin'ny faritra iva eo amin'ny tambary no anamboarana ny dobokely sady tsy azo atao amin'ny fanandrify amin'ny fidirany rano mihitsy
zay ary
aitoko mo tadidy zaiky a fa eo amin'le refin'le dobo ary le manana no misy tsy tsaroko kely
arakaraka ny abeny tambary no anaovana ny abean'le dobo letsy a
zay zay mihitsy le refony zay
indre
eh dimoka hatramin'ny folo isanjato amin'ny velaran'ny tanimbary moa no atao abe an'le dobo
ie tadidy latsara kosa ka
zay ve vao mba tadidinao le izy rybe
marenina aloha ianao e ti raha matoti ny retsy a zay ary fa tsy tadidiko le alalin'ny dobo mo
eno tsara re
tanao zany
ka zao a raha latsaky ny dimy ara ny abeny tanimbary de 5100 amin'ny velaran'ny tanimbary a ny abeny dobo.
Ie, mazava.
Ie, de atao ray metatra ny sakany dobo. Ie, ary 40 santimetatra kosa ny alaliny.
Ie, aleo tohizako.
Zay.
Raha mihoatra ny 5000 ny tanimbary, de 100 ny amin'ny velaran'ny tanimbary kosa ny abeny dobo. De ray metatra ny sakany dobo.
Roa metatra
ny sakany dobo ary 80 santimetatra ny alaliny. Ka hoana?
Marina ve zany ry manana aloha?
Zay aloha de marina fa aza dimy fa roa metatra.
Roa metatra.
Raha zay kajy ny se zay.
Fa ono ary manana? Hoy ianao teo hoe atao mafy tsara ny valapari. De inona ny tena mety hamafy azy ty aloha zany?
Esy, io bainga tany mangy io a no soroana tsara tsy misy fakanjavatra maniry. Atao mifanongoa somary lemana sy afatratra tsara isaky ny andalana metrahana azy de zay.
Esy, vita ho azy ny lokandranoatra.
Zay ndray le sakafo. Ianao very manana.
Bainga rehetra esorona eo amin'ny dobo raha matoa no alahatra anaovana taraka.
Ie, ie, marina ny ese. Amin'izay ny dobo vita, ny valapari vao amboatra ka.
Fa nahoana tokoa le taalaka no mbola akarina hatramin'ny atsasametatra ohatra zany?
Ory soava. Ho fiarovana ny tamimbary amin'ny tondra drano raha matoa. Sady erovana ny trondro tsy ho very. Zay ny antony ampakarana ny talaka e.
Akoatr'izay koa ampiakarina mihitsy io valapari io ahafahana mampiakatra ny rano ao tanimbary aorin'ny fotoam-pijinjam-bary. Mba hitohizan'ny fiompiana trondro e.
Ay moa. Fepetra takina ny fiompiana trondro tanimbary daholo zany zany.
De mazava letsy ry le manana fa misaotra.
Tsisy sorana lesy.
Ka tsy aleo oary ve zay aloha no anomboana ny asy? Sa ahoana? De mba manontany amin'ny manana tsikelikely eo zay avy eoko no.
Marina mihitsy zany ry soavy a. Fa ho no ay e. Azo fihezina tsara moa zany ty rano amin'ny tambarinareo ty ô.
Fehezina hoana moa?
Azo fehezina tsara ny fampidirana sy ny fandritana ny rano mandritra ny fotoam-pambolem-bary. Ny tena tsara zao a de atao mahaleo tena ny fampidirana sy ny famoahan-drano amin'ny tanimbary ompiana trondro.
Idry avitsy renga mihitsy.
Ay
lakandrano iny. Tena efa neritreretinay tsara mihitsy zay ka.
Ay
ine andraso ange epiteny e.
Oa tena mety zao rizo roa
zany o.
E
oay tena mety tsara kosako no
oy losy ty
fa
soava
maninona ianao ro be a maninona e.
Tataka ty tata bitra nandray le pataloha.
Finona nefa no mahadedaka ny be epiteny e. Ny olona rehetra ety de efa mahatazana ny olakandrano.
Tena lasa lavitra mihitsy zany ry be a. Marina tsy nivadika vipotery misy dakany ty izy.
Eto aty aloha iny sikinao iny soavy fa ratsy tya. Sady mandrivotra be izy zany. Maninona raha mba natao mafy tsara ny zaitra antony fa ry soavy koa manjaitra sala manjaitra ravy taratasy rangako.
Maninona? Zah ndray no omenao tsiny nefa ianao no nysisika nanao an'iny pataloha tery iny. Am'izay mbola minjakinjaka mepitety sy ro sala am'ireny iny reny.
Atsisiko
tsy
oe oka re zay ry izy mivady a marina eo ko zay
ka na ho zairina mitady pitana aza amin'ny patalohan'io de ho tataka foana raha am'izao abe an'izao ka mihinakanina tsy mba mahalala.
aleo zany aloha ny dobo hoe fa aleo ahody aloha fa afa baraka amin'ity
lory be amin'ny very ena ty ho asikiny e
oka le roa ti ny sikiny e
aterlemana de akapatalonitsy a
tsara mipitrondro e ny vary vokatra ny trondro vanina
mazotoary manao fampiarana isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na manao fanjany nanatotosany fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny samy manandray feo nary kosa ny sanina ny lafin'ny teknika tompona andraikitra elion andrenitantsoa
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
misaotra an'andriamanitra isika afaka manohy ny fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana no mamokatra ny fandarana zay arahinao ary alefa amin'ireo fm na ny podcast alefa koa amin'ny facebook sy ny youtube mankasitraka anao miara-mianatra ny ten'andriamanitra aminay miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao eliandre mitanso lay marina sady mpanamarina izare zay e zay ny lohanteny lesontsika mantsy amin'nytianio ity lay marina sady mpanamarina jesosy iriry anja efa ny anarantsika teto fa fahavalo efa resy tanteraka satana raha ny ady amin'ny satana sy andriamanitra nyresahana ary ny anjeliny fa resy tanteraka izy fa ny ady atrehantsika amin'izao fotoana izao a dia ady vokatry ny nanomezana antsika safidy tsy tian'andriamanitra mantsy isika hanompo azy antery hankato azy antery ho ti azy antery fa ampitiavana ihany ka ny ady zay atrehana amin'izao zany a dia ady atao ho antsika mba handresy miaraka amin'i jesosy isika fa tsy afaka mandidy ny safidintsika andriamanitra satana raha teo moa dia tsy afaka manao an'izany ka ny anao izay hahatonga antsika hisafidy ny andray an'i jesosy ho mpandresy ho antsika izay zany no atrehana amin'izao fotoana izao izay no antony fisian'ny ady amin'izao fotoana izao mandrava ny asan'ny devoly zay no asan'i kristy ahoana hoe mandrava ny asan'ny devoly fa ataony ampahendrena tsara zany azo ny atao anatin' ray segondrany e zany eto amin'ity tany ity e fa tiany ny tsirairay amintsika ho resy lahatra fa ratsy satana ary marin'andriamanitra mitaky fotoana izany mitaky fomba fiasa manokana izany zao ny voalaza ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo izao no nisehoany zanak'andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly raha zanak'andriamanitra ianao milaza ho kristianina ianao movy ianao anisan'ny mandrava ny asan'ny devoly sa manao izay hahatonga ny asan'ny devoly mahafiorina indray dia izao no toyny mba handringana ny amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly hebreo toko faharoa andiny fevatra ambe folo hebreo toko faharoa andiny fevatra ambe folo izay zany horavaniny ny asan'ny devoly ary hoaringany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly izany no antony nahatongavan'i jesosy ka tsy azo safosafoiny izany fahamarinana izany tsy azo azavaina amin'ny alalan'ny filôzofia izany fa zava-misy arabaky teny fotsiny izao mandalo dingana anankiroa vao tena miseho tanteraka izay fandresena ny fahavalo sy ny fanjakan' izay. Voalohany a, ny azo fijaliana ny entin'i Kristy na mpiariary na mpihanjahanja ny fitaka satana. Satana dia niezaka namitaka ny taranak'olombelona hatramin'ny ela, dia tonga Kristy ampiariary tsara fa mpamitaka satana. Raha milasa izy fandriamanitra dia ratsy fanahy, enjana, tsy manam-pitiavana, dia ny mifanohitran'izany no nyseho teo amin'ny azo fijaliana. Av eo a dia oravana satana sy ny fanjakany, ho mpitehina, ho foanana tanteraka. Tsisy tsonona ny tantarany aza. Zao novakintsika eo amin'ny Romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra. Nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay nasehoan'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana, amin'ny finoana, hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra amin'ny fahotana lasa tamin'nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an'i Jesosy. Izay no antony lehibe na tonga an'i Jesosy ho fateny amin'ny azo fijaliana. Isolo eloka, isolo eloka anao. Ny fahotantsika ny nombona teo amin'ny azo fijaliana raha miezaka satana mivoy indray fa ny lalàna indray ho ny didi folo indray no nombona teo amin'ny azo fijaliana. Jerevo zany fiampangana sy langa sy fitaka taony zany e. Raha marina raha baka teny ane zany dia mahazo mamono olona ianao zany zao e, mahazo mandainga, mahazo mangalatra, ary zay ny tanjo satana. Tsy ny didi folo nombona teo fa ny fahotaka sy ny fahotanao na tonga an' Jesosy ho faty teo. Inona moa ny atao hifahotana? Fandikana ny didi folo. Ka azon'i Jesosy natao fotsiny ange nanovan'la didi nodikainy Adama sy Eva, dia tsy maty teo izy fa tsy azo ovaina la didy. Fa fahafatesana ny tambo nyfandikana azy dia tsy maintsy misy maty, na isika ny maty satria isika ny nandika, na misy misolo antsika. Dia Jesosy no nisolo eloka antsika mba hananantsika fotoam-pahavelomana ibebahana iverenana amin'Andriamanitra. Ka ny fotoana foy homenantsika eto amin'ity tany ity dia tena fotoam-pahasoavana mihitsy mba hahafahantsika manao safidy malalaka, hiverina tanteraka amin'Andriamanitra sy ny fahamarinany, tsy misy analàna, tsy misy anampiana, tsy amboamboarina, na tena hanaiky an'ny satana hatramin'ny farany. Ireo izay manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, nanaiky ny sorona nataon'i Jesosy ho famonjena azy amin'ny finoana, dia ho toromaso ihany ny fahafatesana izay ho lalovany. Toromaso fotsiny. Sahala amin'ny olona nandehana tory izy androany hariva dia miforapitso maraina rehefa mitsena an'i Jesosy ho avindrainy amin'ny raha milanitra. Fa ireo izay nisafidiny hiaraka amin'ny satana hatramin'ny farany, tsy manaiky ny antso amirenana azy amin'Andriamanitra, dia hiatra aminy ny fahafatesana mandrakizay mandrakizay. Efa nivakintsika teto ny voalaza amin'ny Romana toko fahadimy andiny fahavalo fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Inona ny dikan'izany? Nomena safidy mantsy isika. Raha sanatria ny olona ka misafidy, misafidy ny andikany didin'Andriamanitra, dia mbola manana plan Andriamanitra, plan anankiray, planina anankiray hoentina mamonjy. Zany ny tena fitiavana zany. Ary zany manam-pirofo fa fiampangana fanaratsiana fotsiny nataon'ny satana fa Andriamanitra dia tsy manana fitiavana ny olona. Satana ny tena tsy manam-pitiavana antsika, mpamitaka izy. Lazainy fa tsy ho fatsy akory ianareo raha mandika ny didin'Andriamanitra. Zao efa fahafatesana misesisesy efa mataonan'izao ve dia mbola tsy mino ianao fa langa ny tenin'ny satana? Fanehoana faratampo ny fahamarinan'i Jesosy sy ny fitiavany no omen'Andriamanitra tao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Na tonga ny apôstôly Paoly ny teny hoe tsy misy ataoko rery afa-tsy ny hazo fijaliana, ary marina izany. Raha tsy maty teo mantsy Jesosy, efa tsy nisy tsontsika tahaka an'izay. Tsy maintsy niatra tamintsika ny vokatry ny nataontsika. taorina ny nahafatesan'i Jesosy dia izao ny voalaza amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy. Ilay fitiavana mandresy takila 128. Hitan'ny Satana fahafahabaraka izy, afaka ilay nanarona ny fitaka nataony. Velatra mivandravandra eo anatrehan'ny anjely tsy nanota sy eo anatrehan' izao rehetra izao any an-danitra ny fomba fitondrany. Ary tamin'ny andatsahany rany zanak'Andriamanitra dia nanongotra ny tenany tsy ho tiana ireo mponina ny an-danitra intsony Satana. Hitantsika amin'izany mazava-dehibe nanekeny Jesosy ho faty isolo heloka antsika. Tsy misy ady hevitra azo atao intsony. Mazava azo tsapahitanana fa tsy resabe tahaka ny fanaon'ny Satana ny fitiavan'Andriamanitra. Tsisy mampisalasalany amin'izany. Zao novakitsika ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Apokalipsy toko faharoambinifolo andiny fahafolo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Dia nareo feo mahery tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny kristiny, satria nazera ilay mpepanga andralantsika dia ilay mepanga azy eo anatrehan'Andriamanitra any Romanalina. Ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisany androny. Mbola fanamafisana averina ihany izay a, fanamafisana amintsika izany, fa na Satana aza dia efa mahafantatra fefa fahavalo resy izy ary kely sisany androny. Aza matoky zay lazainy tsony ianao. Zao ny voalaza amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ity teny ity a dia teny fikasana, teny fampanantenana, teny men'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Taoriana ny nanontany izy ireo, ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Satana eto ny resahany, Satana eto ny mahazo ny didim-pitsarana. Ampifandrafesina, zany hoe ampiidina zany ianao Satana sy ny vehivavy. Ny vehivavy dia ny fiangonana, ny zanaky ny fiangonana, taranakao sy ny taranany. Izy anorotoron'ny lohanao ary ianao kosa anorotoron'ny ombelahy tongony. Iza ny tianao raha ohatra tsy maintsy omena safidy ianao, raha tsy maintsy hotorotoroana ny lohanao sa ny ombelahy tongotrao? Ny taranak'iraha vehivavy resahany eto dia Jesosy notorotoroina teo amin'ny azo fijaliana no ambelahy tongony, ary hotorotoroina kosa ateraka izany ny lohan'ny Satana, ho mpitena tanteraka izany Satana. Hitantsika tamin'izay lesona rehetra izay fa tena zava-dehibe nanaporofon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy mamarina sy fitiavana an'Andriamanitra ao anatin'izao fifanandrina ny fanaovany tsara sy ny ratsy izao. Inoko fa nisan'ny resy lahatra ianao a, ary afaka manresy lahatra ny hafa ihany koa. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.